Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Latvijas pārstāvis Roberts Zīle ir kļuvis par vienu no Eiropas parlamenta viceprezidentiem, un šajā augstajā amatā līdz šim nav bijis ievēlēts neviens deputāts no Baltijas valstīm. Eiropa parlamenta deputāts, Eiropas konservatīvo un reformistu grupas pārstāvis Roberts Zīle ir šodien mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Mēs, protams, runāsim ne tikai par šo amatu, ko tas nozīmē, arī to, ka Baltijas pārstāvis ir pirmo reizi, bet arī par svarīgajām lietām, kas šobrīd satrauc visu Eiropu, gan energoresursi, gan situācija Ukrainā. Bet tomēr par jūsu jauno amatu, saskaņā ar to matemātisko formulu, jūsu grupai pienācās tā vieta, bet varēja būt arī tā, ka jūs netiekat ievēlēts?
Jā, tā ir bijis, jo nu, manā grupā vai frakcijā tas bieži vien klausītājiem labāk saprotams salīdzinoši ar Saeimas darbu. Tad ir 64 deputāti, un, teiksim, mums ir 27 Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums deputāti, ieskaitot bijušo premjeri Šidlo un vairākus ministrus. Un pagājušajā 2019. pēc vēlēšanām, tas ir, un tagad ir pustermiņš, 2,5 gadi no 5 gadiem pagājuši, un tad notiek pārvēlēšana vadības. Un poļu pārstāvi neievēlēja slēgtā balsojumā, lai arī viņš bija virzīts, un mēs mēģinājām atrast vislabāko risinājumu šajā situācijā, ne tāpēc, ka vajadzētu, lai polijas nebūtu, bet skaidrs, ka mums bija as situācijas Eiropas konsula reformas grupā kā tādā, jo skaidrs, ka Polija tiek spiesta starp Briseles un Polijas valdības konfliktā, tāpat arī Ungārija, kur Ungāru valdošā partija Fidesz vispār tika aizgāja no Eiropas tautas partijas, no lielākās grupas. Un mēs strādājam diezgan rūpīgi kopā ar grupas vadību, ar Itāļu deputātu Fito, kas mums ir Eiropas reformistu grupā, un mēs atradām šo risinājumu. Bet bija slēgtais balsojums pagājušajā nedēļā Strasbūrā, tātad atšķībā no Saeimas par personālajām Eiropas parlamentā tiek balsot slēgti, līdz ar to jūs neesat pārliecināts nekad par šo situāciju, bet viss bija beidzās labi.
Bet toreiz tā bija tieši attieksme pret Polijas deputātu, tad tās saspringtās situācijas saistībā ar Poliju un pārmetumiem Polijā par Eiropas vērtību ievērošanu, tas bija ar to saistīts?
Lielā mērā jā, bet es pieņemu, ka tur bija arī citi faktori, varbūt personības faktori, un jo tas deputāts Krasno Debskas no Polija, viņš bija strādājis jau iepriekš viceprezidenta amatā 2015. Līdz tam 18. 19. gadam, un tad, tur ir vairāk apstākļi, bet katrā ziņā man bija arī būtiski tas, ka es tomēr esmu ilgu laiku Eiropas parlamentā un ar komiteju darbiem un citiem darbiem bieži vien pārstāvot savu frakciju prezidentu sanāksmē. Tas ir tāds, faktiski lielākais politiskais fórums, kurā ir grupu līderi. No laika tā autoritāte un atpazīstamība jums parādās, un tad tie citu grupu pārstāvi balsojot slēgt un arī saņemot un debatējot, kurus viņi atbalstīs, kurus nē, viņi ņem vērā šo personības faktoru.
Polijas, Ungārijas, Čehijas pārstāvi tur jau šādās amatās ir bijuši visu laiku. Baltija nē. Tas ir saistīts ar to, ka mēs esam maziņi.
Mainās tās situācijas. Agrāk tas gandrīz noteikti nebija iespējams, jo deputāts skaits no Francijas vai Vācijas Eiropas parlamentā un arī katrā no grupām ir daudz, daudz lielāks nekā no Latvijas, kur kopumā tikai ir 8, un mēs visi esam tā pa divi laikam katrā no grupām, kurās mēs vispār esam, un divi vai viens, jā, un skaidrs, ka jums tas svars jāiegūst citā veidā. Bet kaut kas mainās, manā liekas arī tas, ka prezidenta Eiropas parlamenta ir maltiete, tātad Roberta, un viņa ir Roberta Mecolu, bet viņa ir arī Eiropas tautas partijas, protams, pārstāvja. Būsim atklāti skaidrs, ka tur bija noruna, kas nebija vienkārša starp Eiropas tautas partiju un sociāldemokrātiem un citiem, ka tas būs Eiropas tautas partijas kandidāts. Un Mecola nākot no mazas valsts, bet arī ar ilgstošu darbu un faktiski iegūšo nomināciju. Un tad jau bija lielā mērā politiskās sarunas, kas ļāva lielu balsu pārsvaru viņu arī ievēlēt. Un arī mēs atsaucām savu prezidenta kandidātu, saprotot, ka tas ir normāls taktisks solis.
Bet tad mazās valstis tagad tiek arvien vairāk novērtētas?
Jā, es domāju, ka jā, jo tas kaut kā izlīdzinās. Nu, te pašā laikā ir lielo valstu īpatsvars šajā prezidijā, ja tā varētu teikt, protams, ir. Tā ir Vācija, tā ir Itālija, nu, Spānija, tas tā ir.
Bet kāda nozīme ir šim amatam?
Šis amats organizē darbu, pamatā viņš organizē darbu parlamentā un arī parlamenta tālu uz āru, tātad ar visas kontakti ar diplomātisku, nu, varētu teikt, parlamentārā diplomātiskā līmenī. Vadas sēdes Eiropas parlamenta viceprezidenti, jo skaidrs, ka parlamenta prezidents nevar runāt. Tas ir līdzīgs kaut kas Saeimas prezidijam. Un tikai, nu, protams, pilnīgi citā mērogā, jo tie gan resursi, gan uzdevumi ir citi. Ir arī geogrāfiskais sadalījums par atbildības jomā. Mēs ļoti vēlētos iegūt Baltijas jūras, Skandināviju, Arktika šī daļa, kas ir bijusi saruna par šo te sadalījumu portfeļu, ja tā varētu teikt, viceprezidentu man ir šonedēļ ar Metsolu. Un ņemot vērā, ka daļa tie viceprezidenti ir vēlreiz pārvēlēti, visdrīzākais viņi saglabās tos funkciju sadalījumus, kas ir. Es tāpēc nevaru pateikt šodien, kas būs manā portfelī. Bet
kāpēc jūs gribat tieši šo sadalījumu?
Tāpēc, ka tur ir kaut kādas vairākas funkcijas, tas nav tikai šis geogrāfiskais, bet šis ir daudz svarīgāks, jo Baltijas jūras šis... Nu, tas ir tas, kas skar Baltijas krasts, bet skaidrs, ka mums mazāk varbūt tās tiešā veidā interesē par tādu politisku akcentu Rietumu Balkānu. Tas interesētu vairāk kādus citu valstu pārstāvju, kas ir tuvāk šiem Rietumu Balkāniem, kuri ir labāk zina šo te politisko virtuvi un tamlīdzīgi. Es domāju, ka es no tiem viceprezidentiem, kas tur ir šo virtuvi, droši vien zinu, nu, pietiekam labi.
Jūs Eiropa parlamentā esat tajā Rail Baltic draugu grupā.
Nu, es viņu vādu nodibināju.
Bet pagājušā gada decembrī vienā intervijā es lasīju jūsu bažas par to, ka par šo projektu ir lieli negaisa mākoņi. Es precīzi neprezentēju uz citātu, bet ar ko tas ir saistīts? Jo viena lieta ir tās problēmas, kas bija izveidojušās, nu, ar pārvaldību, un tas jau vairāk vai mazāk tika atrisināts. Bet otra lieta ir finansējuma piešķiršana, un tā kā šī nauda nav garantēta, ir jau arī citi, kuri gribētu to naudu saņemt. Tā iespēja saņemt naudu ir samazinājusies?
Tas bija 20. Gada decembrī, jo 21. Gada, respektīvi janvāra beigās, februāra sākuma, es precīzi neatceros, mēs pabeidzām ar lielu nokavēšanos šo Connecting Euro Facility, angliski, latviešu valodā to parasti tulko, ko savienojot eiro finanšu instrumentu, tāds atsevišķs fonds, kurai vairāk kā 20 miljārdu eiro naudas 7 gadiem, no kura arī finansē Rail Baltic absolūto vairākumu līdz 85%. Un tur par šo regulu bija ārkārtīgi liela cīņa, neslēpsim, ar Rumāņu, konservatīvo Eiropas Tautas partiju pārstāvjiem un citiem, kas veida sarunas ar prezidentūru. Tajā laikā bija Portugāles prezidentūra, pirms tam bija vācieši. Nu, bija ārkārtīgi smagi, jo skaidrs, ka tie kritēriji, kurā jūs nevarat ierakstīt tai un tai valstī tik un tik pienāks, bet jums ir jāieraksta kritēriji, ka tām pārobežu projektiem, kas ir vairāku valstu dzelzceļi, kas šķērsos jaunas līnijas un kurām nav, teiksim, citas alternatīvas, kā tas ir vilciena satiksmē, kā tas ir Rail Baltica. Un tu tās ziņas bija diezgan nopietnas, tāpēc es vienā brīdī, nu, tur bija ļoti daudz diplomātiski akcenti, gan parlamenta līmenī, gan padomas pusē, gan valdību pusē. Nu, lai panāktu saprātīgu kompromisu. Tagad Rail Baltic īstenotājiem, RB Railam un arī katrai ieviesēja institūcija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ir jāiet tenderos un zem šiem te regulas rāmjiem visu laiku jāpērtendē. Es pieņemu, ka būs kādi 5-6 tenderi šos līdz 27. Gadam, kura laikā, nu, mums jāiegūst, ja ne pilnība, visa nauda, tad absolūti lielākā daļa no šī Rail Baltic naudas.
Bet ir iespēja, ka mēs neiegūstam?
Ir iespēja.
No
ja mēs paši nevirzāmies uz priekšu pietiekam strauju, Eiropas komisija, kas šos tenders rīko, viņi, protams, arī uzrauga visu šī procesa ar kustību. Ja mēs kaut kur iepaliekam, tad var gadīties vai kāda cita veida, teiksim, vadīšanas modeļa dēļ, kā tas bija iepriekš, mums kādu tenderu kļūst nesekmīgs, un tad mums iekavējās laika grafiks, un tā tālāk tas nav garantēts.
Jā, un laika grafiks, nu, pagaidām vēl izskatās, ka mēs varam paspēt tajā pašā laikā. Viena problēma ir arī projekta sadārdzināšanās, vai Eiropas komisija, nu, tā kā norīs jebkuru sadārdzināšanos?
Es paredzu, tas nav zināms, bet es paredzu, ka būs grozījumi 7 gadu budžetā jādara. Jo ne jau tas tikai šo te Rail Baltica vai līdzīgi liela mēroga transporta projekta sadādzinājums, tas ir visur. Arī atjaunošana, atvesļošana atjaunošanas fondā, no kurā mums ir no tur 1,720 miljardi eiro, arī tur ir sadādzinājums būniecībā un daudzos visos posteņos. Līdz ar to skaidrs, ka to, kas bija paredzēts plānos, ar to naudas daudz mēs nevar veikt. Un pie šiem liela mēroga projektiem, kas ir pārobežu projekti, kā Rail Baltica ātrvilciens, tad es paredzu, ka nav cita risinājuma, redzot, kā attīstās šī tendence. Tad pustermiņā apmēram 24. Gadā Eiropas komisija būtu jānāk ar papildinājumu, veicot sarunas ar dalībvalstīm par budžeta palielinājumu.
Vai kaut ko var ietekmēt tā spriedze, ko ir radījusi Covid situācija? Jo no vienas puses dzelzceļš atbilst Eiropas zaļajam kursam, jo tas ir tas transports, kurš varētu būt draudzīgāks. Tajā pašā laikā ir milzīgi tēriņi saistībā ar visu, ko ir nodarījis Covid. Un tā kā mums arī kā dalībvalstī būs jāpiedalās ar savu finansējumu un pagaidām Latvijas budžetā. Nav dzirdēts, ka tur kāds būtu jau sācis iezīmēt, kur mēs ņemsim to naudu. Vai
varētu atmaksāt to?
Nē, savu daļu.
Ar to savas daļas atmaksā, pirmkārt, tas atmaksā 2058. Gads. Pašlaik Eiropas komisija ar šo atvešanāšanās un noturības fonda aizņēmumiem iet finanšu tirgos un ik pa brīdim apmierina no avansa maksājumus. Tā kā Latvija ir saņēmusi savu avansa piekrītošo, sapcīt Polijas un Ungārija nē, jau. Tu drīz būs gads, kopš viņi plāni iesnieguši, bet viņiem nav šī avansa un plāna apstiprinājuma. Tas tāda replika, bet skaidrs, ka to naudu atdos var divējādi. Faktiski vainu tā, ka ir tā saucie pašu resursi, tas nozīmē jauni nodokļi, digitālais nodoklis no Amazonas, Google un tam līdzīgi, par ko ir viens no plastikas nodoklis, kas ir ļoti maziņš, kas ir jau pieņemts, ka līdz tam laikam pieņem tādas, kas nāk uzreiz Eiropas Savienības kopējā katlā, respektīvi nenāk caur valstu iemaksām Eiropas komisija, lai varētu atmaksāt šo parādu. Un es godīgi sakot neticu, ka tas ir iespējams ar šiem jaunajiem nodokļiem ieņēmumiem atmaksāt šo parādu. Tad otrs risinājums ir dalībvalstu iemaksa, par ko viņas ir garantējušas, tā skaitā arī Latvija, savas daļas, teiksim, kā galvojumu izdarījuši, tad, ka tas stājās spēkā kaut kādu tuvāk šim atmaksas periodam 2058. Gadam. Bet, kā redzams, laika ir daudz, un es domāju, ka daudz, kas būs uz to laiku izskatīsies savādāk, nekā mums izskatās šodien. Tur nav nekā traģiska, jo galā, ja mēs paskatāmies, cik tad Eiropas budžets ir liels, tas ir nedaudz vairāk kā 1% no visu Eiropas Savienības valsts iekšzemes koproduktiem. Tā nav, ka Eiropa paņem milzīgi naudu, un ka tur vācieši vai kas ir lielākie maksātāji nevarētu. Tā kā iemaksāt mazliet vairāk, jo skaidrs, ka caur nodokļiem ir dažas valsts, kas pārdala nacionālāko vairākā pusi, vairākā 50%, un tad 1% vai 1,5% nav liela spēle.
Bet šis 58. Gads tad ir tas brīdis, līdz kuram mums jāatmaksā, ir tas, kas būs ieguldīts Rail Baltica, jo es tieši par to prasīju, nevis par lielo aizdevumu.
Nē, es domāju par,
par lielo aizdevumu, tā ir viena lieta.
Nekas nav jādod. Tas ir
mūsu daļa 15%.
Jā, bet tas nav atbilstoši projektam, bet tā ir, tiešām tā nav liela īpatsvara procenta. 15%
nav. Priekš mūsu budžeta.
Nav Latvijas budžets tik bēdīgs, kā mēs redzam. Cita lieta, kā mēs šo naudu izmantojam, un mūsu valsts parāds ir apmēram 3 reizes mazāks pret iekšzemes koproduktu nekā Itāļa. Un mēs atrodamies vienā eirozonā ar vienu un to pašu naudiņu. Tā kā, es
zinot, tiešām, kā mēs tirgojamies par 20 un 40 miljoniem katru gadu budžetā,
labi, mēs Covid laikā gājām ar tādiem soļiem, kas manā skatījumā finanšu ministrija vēlējās vairāk ieteiksim neatkarīgo, tāpēc paņēma mazāku atvesļinās noturības fondā naudu, nevis to, kas Latvijai viss varēja būt pienākušās. Un gāja to ceļu, ka labāk aizņemties un tad tā populāri sadalīt kaut kādiem labumiem un tad vēlētāji labāk atcerēsies uz vēlēšanām. Tā bija finanšu ministrijas taktika manā izpratnē. Un mēs aizņēmāmies ļoti daudz. Ar to 15% iemaksam Rail Baltica pietiek, es neesmu tā precīzi aprēķinājis, bet es domāju, tur pietiek 3 Rail Balticiem, ko mēs esam izmantojuši šajā laikā. Līdzfinansējuma daļa 15%.
Jā, bet ir jau arī citas vajadzības.
Bet tas projekts ir, tas nav jāpabeidz nākošu gadu, aiznākošu gadu. Tas ir labāk, es domāju, ka jāpabeidz 27. Gadā, varbūt arī kādu gadu vēlāk dzīve rādīs, kā mums ies ar visiem šiem sadādzinājumiem un tamlīdzīgi. Bet katrā ziņā tas projekts būs.
Domājot par tām problēmām, kuras nu, šobrīd rada lielu sociālo spriedzi, tas ir energo resursu cenu kāpums. Nu, paskatoties no malas, kā Latvijas valdība ir šobrīd pieņēmusi lēmumus dažādus atbalstīt savus iedzīvotājus, citas Eiropas valsts iet citu ceļu. Jūsu skatījumā tas, ko mēs darām, nu, mēģinot trāpīt kaut kādām iedzīvotāju grupām, bet varbūt negluži trāpot visiem, kuriem tas varētu radīt ļoti lielas problēmas savā nu, savā ģimenes budžetā. Vai mēs esam gājuši parot pareizo ceļu, jo nodokļus mēs neskārām?
Nu, kad ar rudens pusē, es atceros, man bija intervija pagara, kurā es, tas tikko sākās gaidas par to, ka varētu energoresursu cenu skāpt un diezgan ievērojami. Tad es minēju to faktoru, ka manuprāt, teiksim, populistu partijas uz vēlēšanām izmantos to vairāk nekā Covid. Tātad valdības partijām bija ārkārtīgi svarīgi. Ekonomikas ministrija iedarbojās diezgan ātri, arī savlaicīgi, un tur portfelī bija priekšlikums PMN samazināšana, kura tika ilgstoši kavēta tajās sarežģītajās koalīcijas debatēs, un protams, tas varbūt tās netrāpa visiem, teiksim, uzņēmēju sadaļā, it īpaši tiem, kas ir eksportējošie. Tas teiksim, nu, tur bija elementi, bet lielākā daļa valsta Polija, kas arī mums, tāp citu, ļoti liels konkurences iekšējā tirgus daļā, arī jau jums zemāks PVN, tad jūs jau labāk jūtaties, teiksim, pārtiks produktu tirgo vai tamlīdzīgos sektoros, tad viņi gāja ļoti ātri un vēl vairākas Eiropas valsts gāja ar strauju PVN pazeminājumu, tādā veidā trāpot faktiski visiem. Nu, var teikt, ka jūs varat trāpiet vairāk, kas vairāk patērē, bet tai pašā laikā jūs varat pateikt, ka arī nu, sadalas tīklu izmaksas arī ir vairāk tiem, kuriem vairāk patērē, jebkurš no šiem mērķiem nav ideāls. Nu, koalīcija izvēlējās vairāk iet to finanšu ministrijas ceļu, kā es to uztveru, kā kompromisu trāpīt mērķētām grupām, kas pats pa sevi arī varbūt nav slikti, bet nu, tas, manuprāt, ir vairāk politiski virzīts mērķis, jo vieglāk, protams, ir iet tā kā, nu, cilvēki atcerēsies uz vēlēšanām tad, ka jūs esat tādu lielu naudas kūli esat gājis un teica, ka no šitiem jums un katrs jūtās, ka viņiem ir kaut kas iedots no tās kūles, nekā tomēr tādu makroekonomisku pieeju, kā jūs ātri varat palīdzēt cilvēkiem nesatraukt rēķinu straujo pieaugumu, viņi mazliet samazināt šo pieaugumu un katrā ziņā radīt arī nu, kaut kādu apriti, lai cilvēki arī vairāk maksātu un arī uzņēmēji būtu spējīgi samaksāt energo piegādātājiem, jo nemaksas viņiem, tas ir ļoti arī nav izdevīgi tiem, kas pārdotu energo, neskatoties uz lielo cenu. Ja Latvija Energo to var pārdzīvot, teiksim, iespējams kā liels uzņēmums, tad citi no tirgus vienkārši iziet, kas īstenībā ir slikti vidējā termiņā.
Bet tur jau tā lieta, ka šie pasākumi jau ļoti daudziem arī netrāpīs daudzām mājsaimniecībām, vai tas neatspēlēsies uz vēlēšanām?
Nu, man šķiet, ka koalīcijas pagājušās nedēļas, es nezinu detaļas, jo pagājušā nedēļa bija tiešām ļoti sprieka Strasbūrā, un tas, ka kompromiss, es zinu, ka ir panākts, ka tas it kā nosedzot lielu daļu no katras mērķētās grupas, kas ir energoresursu patērētāji, nu, kas mēs visi esam. Vai tā ir vai nav, man pašlaik grūti spriest, bet, nu, kā es teicu, ir arī citās valstīs ātras metodas piemērotas, kas bija diezgan precīzi, bet nu, tur bija finanšu ministrija stingrā pozīcija, kas beigās lielā mērā nospēlēja šādu pieeju.
Jūs jau minējāt, ka Covid droši vien, nu, mēs, protams, nevaram ar Covid neko prognozēt, bet nu, ka tas stāsts varētu uz vēlēšanām būt piemircies īpaši, tāpēc, ka vasara būs pa vidu un parasti uz vasaru Covid samazinās. Tad kas būs tas jājams zirdziņš, ar ko mēģinās iet populisti?
Ar visu. Ar cepures nenoņemšanu, ar atmiņām par Covidu diskrimināciju, ar to, ka vajag sadarboties ar Krieviju, jo tad atkal visi energoresursi būs lētāki un tamlīdzīgām metodēm būs ļoti daudz tā visa. Es domāju, ka cilvēki ir tomēr Latvijā ir ļoti analītiski spējīgi pieiet, nu, vismaz ļoti liela daļa sabiedrības un pieies tam kritiski, teiksim tā. Bet skaidrs, ka energoresursu cenas pieaugums, ja arī Es nedomāju, ka vasarā krīt, un skaidrs, ka jums nav apkurs izmaksas, ir paliek vieglāk, arī gāze visdrīzākais patērēs tie, kur apkurina ar gāzi, arī tur būs labāka ekonomika, arī elektrību nededzina tik daudz, jo dienas ir gaišākas, teiksim, un tamlīdzīgi. Skaidrs, ka tas varbūt nebūs tik jūtams maciņā, bet gaidīt, ka viss nostāsies vecajās cenās, 20. Gada cenās, tā nebūs energoresursu ziņā. Tā kā faktiski te ir valdības izaicinājums un ne tikai šīs valdības, jo skaidrs, ka rudenī ir vēlēšanas, bet katrā ziņā Latvijai ļoti ātri jāsaprot, kāds ir energo, teiksim, struktūras portfelis Latvijai, vai mēs ejam, teiksim, debatu uz atomelektrostaciju būvi, moduļu modernu un nelielu, kas tāpat tās prasīs ilgu laiku, ar to ievieš, ko mēs darām ar visiem vēja ģeneratoriem, vai no tā, ka mēs viņus tur saliksim ļoti daudz uz Baltijas jūras piekrastu un viss nauda aizies uz Viedriju vai Dāniju. Nezinu, vai no tā būtu kaut kas daudz labāks energoresursu tarifā, jo skaidrs, ka Nordpoolā jūs parasti pārdosiet tur, kur var vairāk nopelnīt. Un ja cenas ir citā Nordpoola apgabalā augstākas, tad arī tā enerģētika aizies tur, līdz ar to viņi nevar kļūt daudz lētāk šeit tie, kas to mēģina iestāstīt, ka no tā mums būs ļoti lēta elektrība. Tā tas nebūs.
Jā, par enerģētiku un arī Latvijas ceļu, kā mums vajadzētu iet šajā jomā, es arī gribēju runāt, bet vēl mazliet par vēlēšanām. Jūsuprāt, mums ir jābaidās, ka populisti varētu nākt pie varas. Nu, pēdējos gados daudz vietā Eiropā ir redzama šī tendence. Mūsu iepriekšējās vēlēšanas arī parādīja, nu, ka tie rezultāti var būt tādi, ka valdību grūti izveidot un pēc tam jādzīvo vienos vienīgos kompromisos, jo tur nedrīkst neko aiztikt. Kas var notikt nākamgad?
Nu, mēs jau to esam pieredzējuši. Es domāju, ka zinām elementi tur bija arī pēdējās vēlēšana rezultātā, līdz ar to tāpēc ir tik smaga šī situācija. Un lielā mērā tas ietekmē arī to, kāpēc mēs nevaram tā apņemoties sarežģītās situācijas, kas bez šaubām šo pēdējo divu gadu laikā ir, ka mēs nevaram atspērties ātrāk un labāk nekā daži mūsu kaimiņi, un mēs tā kā mazliet vien vairāk atpaliekam ļoti daudzās jomās. Mums ekonomiskā tas, un sociālā politikā.
Mums tas draud arī pēc nākamajām vēlēšanām?
Bez šaubām. Ja būs rezultāts tāds pats, kas noticēs tiem, kas sola ātras risinājumus vai kaut kā, ātrs nesāpīgs risinājums, kas parasti ir tā bombonga, ko var vēlēšanās piedāvāt.
Es atgādināšu klausītājiem un vēlāk ar Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, un mēs tūlīt turpināsim jau ar citiem tematiem.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, viena lieta ir tie ātrie lēmumi, kā palīdzēt kompensēt iedzīvotājiem energoresursu cenu kāpumu, otra lieta ir ilgtermiņa risinājumi. Viena lieta, ko uzsver eksperti, ir tas, ka, pirmkārt, ir jāatcerās, ka nedrīkst visu salikt uz kaut ko vienu, būt atkarīgam no viena resursa. Un tas attiecas ne tikai uz visu valsti kopumā, bet arī pavisam lokāli ir jādomā kaut kādi varianti. Bet otra lieta ir, ko tam mēs te uz vietas varam saražot? Pirms īsa brīža es dzirdēju jūsu vārdos skepsi par vēja enerģiju un atbalstu atomenerģijai. Eiropas Savienība, arī kas ir tāds jaunums, man liekas, ka pirms gada par to vēl īsti nedomāja, ka atomenerģiju varētu uzskatīt par šo te zaļo ilgtermiņu ieguldījumu. Tagad tur ir gan atomenerģija, gan gāze. Runājot tieši par atomenerģiju, Latvijā ir tādas iespējas, tas ir arī ļoti dārgi.
Nē, apšābā. Nē, pirmkārt par šo Eiropas komisijas, juridiski valodā tas ir deleģētais akts, tas ir iznācis no Eiropas komisijas tieši jau vecgada vakarā, varētu teikt 31. decembri, un pašlaik tas nav pieņemts, bet ne parlaments drīkst mainīt, ne padomu vienīgi to var noraidīt un tad likt pārstrādāt, kas, es domāju, nebūs tas gadījums. Un tur jau nav nekādu brīnumu, Francijā ir 70% vairāk energo portfeli ir atoms. Vācijā, mēs zinām, Vācija tā aizciet, un viņas energo portfels ir traģisks īstenībā. Manā skatījumā tur ir kā 20% atjaunama enerģētika, ļoti daudz ogles, gāze, kurai vajadzīgi Nord Stream 2, lai tos vispār varētu. Un tā pašā laikā viņa taisa savas pēdējās atomelektrostacijas ciet. Un šajā situācijā Latvijai ir jāskatās uz savu šo daļu. Mums ir Hesilielie, kas ļauj ļoti lielu daļu. Mēs esam zaļi tiešām. Mēs esam aiz Viedrijas un Somijas faktiski ar zaļāko īpatsvaru. Turpat vien esam. Aptuveni, bija, ka aiz Viedrijas un Somija ir atomi. abām divām. Daudz nezinu, kas Zviedrijā ir ātama jaudas. Un tās ir bāzes jaudas, kuras jūs varat regulēt. Kad ir pieprasījums lielāks, tad jūs viņus ieslēdzat, kad jūs to var darīt arī ar gāzi. Lai jūs cik vēja ģenerators mēs uzstādītu, viņus nevar uzlikt tad, kad nav kad vēja, tā kā visā Skandināvijā, kā mēs pieredzējām pagājušā gada, mēs viņu nevaram uzkrāt. Uzkrāšanas elements ar baterijām ir ļoti dārgi un neefektīvi, un tehnoloģija droši vien tuvākā laikā tur neko neatrisinās. Tad ar nozīmi, ka mums ir vajadzīgs bāzes jaudas, vai nu tā ir visdrīzākais gāze vai atomelektrostacijas kaut kādā saprātīgā līmenī, un šeit es tiešām redzu, tas nebūs ātri, tas nebūs lēti, un to vēlams darīt kopā ar kaimiņiem, vēlams igauņiem iespējams, un igauņi pie tā strādā šo izpēci, tas prasīs, nu, 10 gadus, ja ne vairāk, bet tā ir stratēģija, ko mēs redzam. Ir īpaši tad, ka Eiropas Savienība pateikusi, ka ieguldījumi no privātā finanšu sektora atomā ir zaļi. Nu, kas maina šo situāciju ar šo dokumentu. Tāpēc, nu, ja ne šī valdība nav spējīga to pieņemt, tad jaunai valdībai ļoti strauji vajadzētu izlemt par tādu ilgtermiņu plānu, kādā veidā šādu energoportfeli veidot.
Kāpēc kopā ar igauņiem labāk nekā ar lietuviešiem?
Lietuvā mums bija pieredze, ja Lietuva ir runājama, viņiem bija Visegina, ir vieta, kurā bija domāts, ja mēs atceramies pirms jau cik gadiem, diezgan daudz bija viens projekts tapa, kurš tā arī nomina, tur bija dažādi iemesli, es domāju, ka tur bija pretspēle no atsiem ģeopolitiskiem elementiem, bija arī vietējās, varbūt tās nesaskaņas, jo pēkšņi Maximus Vilnes Prekybos bija galvenais investors šajā, tad nu, tur bija daudz elementu, kas iespējams to padarīja par apšaubāmu. Igauņi tāpēc, ka viņi iet uz priekšu ar šo te, viņi izpēta veids vairāk. Un es domāju, ka Latvija Energo arī to, es domāju, ir kaut kādā profesionālā līmenī, gan ar igauņiem, gan paši ir veidojuši. Es domāju, ka tur vajag mazliet politisko domu, un tāpēc man, es saprotu Krišānu Kariņu, kurš te nesen bija teicis, ka uzsāk debati par atomelektrostaciju Latvijā ļoti nelabi. Nu, varbūt priekšvēlēšana laikā tas liekas nelabi, bet es domāju, ka cilvēki saprot tās lietas, un viņi pieņems, ja jūs nesakat tas spiediens, skaidrs, ka mēs izvērtēsim visus plusus, mīnusus, tur ir ļoti daudz arī, protams, naudas jautājums, ilgtermiņa drošības jautājumi, kas nav tādi, kā tas bija Černobiļa bez šābām, kas daudziem vecākās paaudzes cilvēkiem ir atmiņā. Bet, nu, vienkārši jums analītiski jāpaiet, un ja jūs salīdzināt, tas lieliskākais piemērs ir salīdzināt Vācijas un Francijas energo portfeļus. Un ja Vācijai ar savu pieeju politisko, šim, viņiem ir vainu, viņi tagad kurin šo ziemu uz nebēdu ogles. Faktiski CO2 izmeši iet gaisā vairāk nekā citus gadus, tāpēc, ka viņiem pietrūkst gāzes, tā skaitā viņi spiež, lai holandieši pumpē vairāk uz Vācijas virzienu, kuriem savukārt Groningens apvido rodas maz zemestrīces, no tā, ka tā gāzes krātuve tā jau tuvojās beigām, un tur dzīvo cilvēki. Nu, ir tik daudz politiski elementu, un Francija ar tomēr ar atomenerģetikas staciju neatslēgšanu, bet atjaunošanu un jaunu uzstādīšanu, iet daudz saprātīgāku, īstenībā pēc ekspertu vērtiem lētāku ceļu nākošos 10-20 gadus nekā Vācija, kas varētu būt, nu, zināms pavērsiens.
Bet, nu, kā Vācija tad tiks ar to galā? Vai Vācija tik ļoti skatās uz gāzi?
Jā, tāpēc arī viņiem tik ļoti vajag Nord Stream 2, kurā viņi gatavi atdot visās politiskos, jūs redzat, kas notiek ar letālu ieroču piegādes aizliegumu no Vācijas, kurā miermīlīgāk nācija pa Vāciju nav iespējams, lai gan viņi, protams, tirgo savus ieroči. Es nezinu, vai tie ir letāli ieroči vai kāda cita, bet, ja paskatās statistiku, tur ir miljardiem pasūtījumu uz vairākām valstīm, arī Arābu pasaulē un tam līdzīgi pēdējos gados. Un šajā situācijā, manuprāt, tas pēdējās nu, paziņojums, ka Vācija dos kara hospitāļu resursu Ukrainai, nu, es nezinu. Es domāju, ka tas ir diplomātiskā un politiskā līmenī ļoti slikts solis. Ne tāpēc, ka kara hospitāļi iespējams nebūtu vajadzīgi, bet tāpēc, ka jūs izvēlaties tad, kad Ukraiņi prasa kaut ko citu, dod šādu virzienu, tad var aiziet vēl tālāk, teiksim, ar piedāvājumu veidu.
Bet cik tālu Vācija var upurēt kaut kādu Eiropas kopējo drošību attiecības ar citām NATO dalībvalstīm gāzes dēļ?
Es domāju, ka ļoti. Nu, es Eiropas kopējā drošība, nu, es redzu, kā iet, teiksim, augstam pārstāvim Borelam ar šo te jautājumu. Mēs visi redzam, es domāju, jūs arī redzat. Ja viņš uz Maskavu tur brauca savā laikā un kā viņam tur gāja ar Lavrovu un tamlīdzīgi. Nu, un arī tagad, ka Krievija vienkārši atsakās runāt ar Eiropas Savienību kā tādu, viņi runā, protams, es domāju, ar Vāciju, Franciju, ar Ameriku bez šābām, bet tāda Eiropas kopējā drošība Tur tā izpratne ir ļoti dažāda arī Francijas prezidentūrē šī strateģiskās autonomijas vai Eiropas suverenitātes jautājuma, kā viņi to pasniedz. Man bija arī tas gods pārstāvēt savu grupu decembrī Parīzē tikšanās Eiropas parlamenta vadībai ar Franču valdību. Nu, tur tā izpratne, protams, katram par šiem lietām ir dažāda. Tā ka es saprotu Franču intereses, bet no tās negluži ir varbūt tās pašas, kas Latvijas intereses, bet mums jāmēģina atrast ārpolitikā šis elements, zinot Krievijas faktoru apdraudējumu un pieredzi šeit Baltijā un vispār Austrumu centrāla Eiropā, ko nozīmē būt padomu ietekmes sfērā, ko mēs esam ilgstoši baudījuši, nu, tas ir tas, kas mums jāsaka, ka tas ir kaut kas cits. Un te ir tāda smaga cīņa, bet es tiešām nu, neticu, ka ģeopolitiskie, nu, kā lai viņas nosāc kā Krievija un arī Ķīna, kas varbūt tādā globālā līmenī ir konkurējošā transatlantisko savienību, kur Eiropā daudz vēlās pazemināt ar Ameriku, es domāju, attiecības starp Eiropas savienību. Nu, tas nerada tādu ticību, ka varētu tā pa īstam izveidotos kaut kāda atsevišķa Eiropas drošības savienība ārpus NATO.
Bet, nu labi, ja līdz šim nu, mēs esam vairāk skatījušies uz nu, tādos mieru laikos, uz Eiropas Savienību, nu kā uz tādu ekonomisku savienību, kur vairāk mēs runājam par tādām tiesiskumu jautājumiem, ekonomiku, NATO, savukārt tā ir bijis strikti drošība. Nu, lai gan valsts tur lielā mērā ir viens un tās pašas, bet nu, Ukraina ir tas gadījums, kad nevar vairs nodalīt, ka nu, Eiropas Savienības ietvaros, tādu ekonomisku jautājumu ietvaros, mēs veidojam kaut kādu vienu politiku un NATO ietvaros iet kaut kāda cita politika. Nu, es domāju, cik lielā mērā nu, tas Eiropas Savienības tā nu, ne jau nogaidošā, bet nepietiekoša asā attieksme varētu Vācijas dēļ kļūt par nu, tādu ļoti būtisku lietu, kāpēc Krievija Eiropas Savienība vairs neņem vērā?
Ne, nu, cik var saprast no publiski pieejamās informācijas arī no mūsu ārlietu ministra un citiem, tieksim, tajās ārlietu sarunās Eiropā, nu, tur var redzēt, ka ne jau tikai Vācija šī publiski zināmā atšķirībā pieeja attiecībā uz Ukrainas jautājumu, bet arī vairāk citu valstu, varbūt tās vārdā neminētu, ir atšķirīga no tām, ko pamatā pārstāv Baltijas valstis, Polija, nu, vēl vairākas varbūt tās Austrumu centrāla Eiropas valstis, un arī, es domāju, Eiropas Savienības ziemeļa valstis, kas, kā mēs zinām, gan Somijas, gan Zviedrijas gadījumā ir, neskatoties pat uz politisko vadību, kas ir abas kreisas valdības gan Zviedrijā, gan Somijā, bet tomēr šī kustība ir diezgan jūtama tajā ģeopolitiskajā ziņā. Tā kā tur ir atšķības daudziem, un ne tikai Vācijai, bet tas, ka Vācijas informācija iznākus arī publiski, arī ar viņu bruņoto spēku vadītāja tikko zināmo skandalozo paziņojumu, tas parāda. Tas jau nav tā, ka šis cilvēks, būdams tik augstā amatā, viens pats par to ir domājis un pēkšņi pateicis.
Nu, bet tajā pašā laikā uzreiz, nu, viņš atkāpās no amata, viņš tika nosodīts arī Vācijā, tur visi nu, Ukrainā vēstnieks tika aicināts un teica, ka nē, ka mums nav tāda nostāja.
Es domāju, ka tas ir krīzes menedžments, kas jābūt valdībai, Vācijas valdībai, tāpat kā visām valdībām. Pie šādas situācijas jābūt krīzes menedžmentam, kā to atrisināt.
Bet tas nozīmē, ka, nu, tomēr tā pilnīgi oficiāla Vācija nav gatava mainīt savas pozīciju.
Es domāju, ka nē. Mēs jau tikko pieskārāmies par viņas palīdzību Ukraina, kādos veidos viņi ir gatavi, kādos nē. Un arī jaunā Vācijas valdība ir neslēpusi par to, ka viņiem ir nesaistīta Nord Stream 2 palaišana no tā, kas notiek vai nenotiek Ukrainā.
Bet paskatoties, kā ASV reaģē uz to, kas iespējams varētu notikt Ukrainā, ASV, kas aicina savus diplomātu ģimenes atpakaļ, kas aicina savus pilsoņus izbraukt no valsts, no Eiropas Savienības vadība ar teica, ka nē, ka tas ir pārspīlēti. Bet kāpēc ASV tādā gadījumā tik ļoti nopietni to ir uztvēris?
Nu, es esmu no Eiropas parlamentāriešiem nav tik daudz informācijas, ka tas ir, teiksim, valdības pārstāvjiem tīpaši iekšļa vārlietās un no, došības ziņā no, mūsu abiem ministriem, piemēram. Nu, es to redzu tas, ka Krievija ar ASV runā daudz, daudz dziļākā līmenī, un tā ir īpaši Krievijas izvēle, un Amerikai arī, protams, tas ir svarīgi, jo šķiet, ka Krievijas galvenais mērķis ir dabūt amerikāņus prom no Eiropas, cik vien tālu var rietumu krastu virzienā, tas ir viens no galvenajiem mērķiem. kas, protams, ir tāpēc svarīgi. Un amerikāņi droši vien zina vairāk, un savukārt eiropieši šī puse ar tādu nelielu it kā žestu, ka nekādus vēstniecības darbinieks nevajadzētu aiztikt. Tas parāda vēl vienu piemēru no tā, ka Eiropa ir tāds saucamais sava, nu, Eiropas suverenitāte un strateģiskā autonomija, kas, nu, es nezinu, tas transatlantiskai savienībai kopumā var arī nenākt par labu, jo atkarībā no tā, cik daudz diplomāti būs spēcīgi noregulēt kaut kāda šāda veida izpausmes, kas ir vairāk politiski. Atcerēsimies, ka Francija pašlaik prezidējošo valsts un pēc, nu, jau 3 mēnešiem ir vēlēšanas Francijā.
Klausītājs ir uzdevis tādu jautājumu, kā būtu, ja Vācija tiktu sodīta par Eiropas Savienības graušanu vai pat izslēgta no Eiropas Savienības?
To nevajadzētu darīt, lai arī cik mums ir nepatīkami dzirdēt to, bet skaidrs, ka Vācija ir lielākais ekonomiskais spēks Eiropā, vismaz pašlaik. Mēs runājam par šo enerģo resursu portfeli Vācijā, cerams, ka tas tā nebūs tik traģiski. Bet, nu, bet, diemžēl, ir jārunā, nu, samērā skaidri, kā arī diplomatiskā valodā. Nu, kā lai saka, ka, nu, ja jūs runājat par vērtībām, Eiropas vērtībām, tad jums bieži vien jāsako darbiem. Nu, jūs nevarat, teiksim, sarunās ar Ķīnu, piemēram, arī runāt par, nu, tā kā bišķi par tām uiguru tiesībām vajadzētu runāt, bet svarīgi tomēr, lai tās mašīnas tik pārdotas Ķīnā no Vācijas, nu, un tam līdzīgi. Nu, nu, tas cilvēkiem ir redzams, un tas rodas neticība visai kopējai jaukai idejai, kā es bieži vien saku, jo es Eiropas parlamentā no tām populistiskām politiķi, teiksim, saimēm dzirdu ļoti bieži piesaucam Eiropas vērtības, un ja jūs dzirdat katrā teikumā tās Eiropas vērtības, tad jau tu jūs sākat tā, paklausoties šo uzrunu, tad jūs redzat, ka tur jau nav citu argumentu, kā piesaukt kaut ko mistisku, kas nesako līdzi darbiem.
Latvija Eiropas Savienībai ir gandrīz 20 gadus, īstenībā neticami šķiet, ka tik daudz, jo mēs visu laiku sevi tā kā saucam par jauno dalību valsti, lai gan, nu, jau vairs
tur nekā. Iet prom, tas jā.
Tas
jā.
Iet prom, bet, nu, šajā laikā es pat nevaru saskaitīt, cik reizes ir euroskeptiķi izteikuši prognozi, sabruks Eiropas Savienība, nu, jau brūk, jau viss notiek, bet Ukraina. Tas ir pārbaudījums tam, vai, lai Eiropas Savienība tiešām nesabrūk. Ja, ja mēs redzam, ka tik ļoti nozīmīga valsts kā Vācija atšķiras savos uzskatos no citām, Lielbritānija jau ir prom, lai gan Lielbritānija vienmēr ir bijusi tāds kā, nu, citādi domājošais tur.
Jo no Lielbritānijas tas tests atstāja to, ka tas tiešām var notikt kaut kas tāds, jo līdz tam tā nelikās īsti. Bet, nu, Lielbritānijas izstāšanās bija mokoša un smaga arī Eiropas pusē ļoti, bet tas bija relatīvi miera laikos, relatīvos, protams, tas bija laiks starp Ukraina, Krimas aneksiju un teiksim, Austrum-Ukrainas jau notikumiem, kas šķita, ka Lielbritānija, protams, savus NATO saistības izpildīs neatkarīgi no tās būšanas vai nebūšanas Eiropas Savienībā. Tas ir tāda it kā labā daļa, bet skaidrs, ka arī tagad šī te kustība pret Poliju un Ungāriju, kurai, nu, varētu teikt, zināms pamats varbūt arī ir, bet tas ir pārspīlēt, sodīt ar naudu, tas rada pilsoņo šajās valstīs neticību, un mēs redzēsim, kā beigsies Ungārijas vēlēšanas īpaši arī daži mēneši attālumā, vai pilsoņi Ungārijā vairāk klausīs Brisele vai Orbāna, un es nezinu, kā tas beigsies, un tāpat tās arī, ka tas man mazliet atgalvina, ka jums notiek tik svarīgi ģeopolitiski notikumi, kā situācija ar Krievijas šo agresīvo rīcību. Tas ir tā, kā 14. Gadsimtā, ja nevaldo 14. Bija pie Konstantinopeles sienām, tātad reliģiskā līmenī debatēja, kāds dzimums ir eņģeļiem, tai pašā laikā Otomāņu impērija vienkārši ienāca un visu nograva. Es, nu, Eiropas Savienībai vajadzētu izvairīties no šādām, teiksim, kā lai saka, nu, izpratnēm, kas šajā brīdī ir svarīgākais un kādā veidā Eiropas Savienība noturēt kā svarīgu elementu, gan ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī drošības ziņā, neprastot to NATO un neprastot to transatlantiskajam šim partnerim ASV, kas ir ārkārtīgi būtisks, jo būsim, nu, būsim nopietni skaidrs, ka militāri viņa spēks ir daudz lielāks nekā visa Eiropai kopā. Nu tā, nu, un tas ir risinājums. Es neticu, ka būs tik slikti, bet skaidrs, ka vajag pārvarēt nesvarīgās lietas nolikt malā Eiropas valstu starpā un valdības starpā un atrast kopsaucējus un vairāk uzturēt šos. Tas attiecas gan sākot ar Baltkrievijas hibrīdu karu uz robežas ar Baltijas, divām Baltijas valstīm un Poliju un tam līdzīgiem līdz pat ļoti nopietniem jautājumiem, kā palīdzēt Ukrainai.
Bet, nu, nesvarīgās lietas par tām jau arī, nu, dikti nestrīdās, bet tieši
strīdās, par... tomēr.
Tērē spēkus, jā.
nu, teiksim, tas likuma varas jautājums, kurš bez šaubām kaut kā ir, bet nu, jūs varat viņam rast kompromisu un skaidrs, ka nu, neviena puse nav tikai vienam visa taisnība un vienam nav taisnība, bet sodīt cilvēkus ar naudu. Teiksim, atvesļos noturības plāns, no kā Latvija saņēma avansu jau vasarā. Savus 13% no visa tā portfeļa, tas ir no vairāk desmitiem miljonu eiro. Polijas gadījumā tie ir miljardi, Ungārija arī pietiekami. Viņi plāni iesniedz tad pat, kad Latvija, maijā, ja nemaldos, tagad ir janvāris, viņiem nav rezultāti. Tas ir reāli, ka Polijas valdība un Ungārijas valdība ir spiest aizņemties finanšu tirgos, ko viņi dara, ar domu, ka viņi šo naudu kaut kad dabūs, viņiem ieslēdz skaitītāji, gan par ogļu raktuves skatu, gan par to, ka ir disciplināru komiteja tiesnešiem, kas varbūt nav ideāli, es neaizstāvu Polijas tieslietas šīs sistēmas, bet tur ir jābūt politiskam risinājumam, kas atrod kompromisu starp šīm abām pusēm un vienkārši jāiedarbina, lai nebūtu, nu kā, tu esi iedomājies, kā liela daļa Polijas iedzīvotāji, jūs izvēlēties nepareizo valdību, tagad mēs jums nedodam naudu. Un tas, ka jūs no Covid nākot ārā atpaliekat no pārējām valstīm, jo tām iedod Eiropas naudu kopējā katlā, par kur arī Polijas un Ungārijas valdība ir garantējusi, tāpat kā Latvijas valdība un Saima. Nu, tas, nu, kā jūs justos, ja tas būtu Latvijai?
Nu, jā, nē, es saprotu, nu, jūs savas politiskās grupas ietvaros draudzēties ar poļiem, bet liberāli noskaņotie politiķi savukārt baidās, nu, ka, ja pievērs acis uz kaut ko tādu vienu, tad nākamais solis varētu būt kaut kas vēl trakāks.
Nē, nu, bet es domāju, ka tur zina, Polijas politika ir tāda, nu, stipri divas. Es pa šiem gadiem Eiropas parlamentā esmu redzējis gan to civilās platformas vadīto valdību, kurā bija Donalds Tusks, premjers vēlāk, Eiropas Savienības prezidents. Nu, tur ir tā ļoti personīgi visu tā situācija aiziet un iesaistīt Eiropas institūcijas vietām pamatoti, vietām nepamatoti. Nu, un šī, nu, būsim atklāt, Baltija, Polija ir ārkārtīgi svarīga. Paskatāmies uz karti vienkārši. 60 km Suvalku koridors, kas ir militāri ārkārtīgi svarīgs. Skaidrs, ka Polija nekur nepazudīs no NATO, bet viņi ir lielā mērā mūsu drošības garants. Un arī tajā saistībā ar šo Baltkrievu jau pieminēto hibrīdu karu. Nu, poļi izdarīja savu darbu, un pēc tam mēs to darījām, lietuvieši, un mēs to darījām. Nu, ir kaut kas jānoliek tā, ka malā. Es nesaku, ka tas jāatstāj, nu, tā, ka vienkārši jādod Polijas valdību, ka visi darīs pareizi. Bet, nu, saprast kaut kādu kompromisu viņu atlikt vai kaut kā tā, kad ir svarīgākas lietas nekā šīs lietas pašreizajā brīdī, un tur ir ļoti daudz iekš politikas. Kurā Briseles, starp citu, nepavēlt komisāru piedara grupām politiskajām. Tur ir tas, to jūs redzat daudzās lietās. Un viņi aptur. Tad, piemēram, 21. februārī stājā spēkā mobilitātes pakotnes to tukšo kravas automašīnu dzenāšanu pa Eiropu. Un Francija, Vācijas policisti var uzlikt sodas visām Eiropas, Austrum Eiropas kompānijām par to, ka viņi katru 8. nedēļu neaizbrauc uz Rīgu apakļiem, uz Varšavu vai Kauņu. Un tas būs, un tur bija mēģinājums grozīt Eiropas komisijā, jo parāda, ka milzīgs CO2 izmešu skaits liek tukšām mašīnām, tas ir faktiski vienāds līmenis ar to, cik Igaunijas transports izmešas rada visu gadu laikā. Un bija mēģinājumi Eiropas komisijā šo virzīt, un abas reizes sociāldemokrāta komisāri apturēja, vienreiz zaļais pārstāvs, otrreiz zaļā portfeļa turētājs, otrā reize darba spēka kustu portfeļa turētājs Eiropas komisijā šos nobremzē. Man šodien ir arī attālināta tikšanās ar transporta komisāri par šiem jautājumiem kopā ar kolēģi. No redzēsim, kā viņi diplomātiski mēģinās atiet, ka viņi nevar izvirzīt savu priekšlikumu, kas būtu atlikt šo jautājumu stāšanos spēkā kaut vai ātrajā tempā.
Bet atgriežoties pie drošības jautājumiem, ja jūs sakat, ka ir vērts nolikt nu, kaut kādus strīdus par nu, kaut vai tie pašiem tiesiskumu jautājumiem uz vēlāku, lai atrisinātu drošības jautājumus, kas ir pamatu pamats, bet ja mēs kaut ko noliekam malā un vienojamies, vai, nu, respektīvi, vai tas kaut kādā veidā atrisinās jautājumu ar Vācijas svārstīšanos, vai nu, tas, ka mēs, Baltijas valstis, Polija, esam vienoti un, nu, varbūt visas Austruma Eiropas valstis, vai tas būs tāds pretsvars tam Vācijas svārstīgumam pietiekošs?
Iespējams, ka ne, bet nu, mēs, tā sakot, šajā Krievijas agresīvajā politikā manā skatījumā riskējam daudz vairāk nekā Vācija. Vācija, protams, riskē ar energoresursiem. Tas ir viņas sāpe, bet tā nav izšķiroša sāpe. Tā ir sāpīga sāpe, ja tā varētu teikt. Bet es domāju, ka tiem, kas ir bijuši padomu ietekmes blokā, es domāju, ka saprot tās konsekvences daudz, daudz vairāk. Un ko tas nozīmētu izvākt NATO karaspēku ārā no šīs, te, kā Krievijas prasība nozīmē, nu, mēs varam modelēt tās sekas, varbūt bišķi labāks, bišķi sliktāks, bet nekas patīkams tur nav, un tās ir mūsu prioritātes.
Bet mēs to varam iznest arī bez Vācijas, nu, teiksim, šajā te diplomātiskajā cīņā.
Es domāju, ka izšķirošais ir ASV. Manā skatījumā tas ir izšķirošais, patīk mums vai nepatīk. Man nav, teiksim, tādas grisadības, kā kādreiz es atceros, ka Eiropā daudziem teiks, nu, tad mēs beidzot paši lemsim tur Briselē, Berlīnē, Parīzē par savu drošību. Nu, tas nav tik vienkārši. Bija augstākā kara elements, ko Krievija neapšaubām vēlās atkārtot, ka par mieru Eiropā, mieru vai karu Eiropā vai kaut kādām pretstāvēm ir lemj Vašingtona un Maskava. Nu, tagad mēs redzam lielā mērā to pašu atjaunošanu. Šim jautājumam es negribu dramatizēt situāciju, bet skaidrs, ka mums jāsaprot, ka Krievija vēlās runāt nevis ar augsto pārstāvu Borelu, par šiem tie jautājumiem, kas ir acīm redzami, vai vēstniecībām Maskavā Eiropas Savienības, bet runāt ar dalību valstu un pamatā Vācijas un Francijas. Un tikai mums, kā no šīs puses, būtu jāietekmē mūsu partneri, šajā gadījumā līdztiesīgi partneri Vācija un Francija Eiropas Savienība ar mūsu interesēm.
Bet nu, varbūt arī tā vajag, ka kāda drošības struktūra runā ar Krieviju, jo acīm redzot, Krievija arī to uzstvar kā drošības problēmu. Nu, savukārt Eiropas Savienība ir tā, kas iedarbina kaut kādas ekonomiskās sviras. Varbūt bez tām ekonomiskajām svirām tad ir jāiztiek vai...
Nu? Nē, nu, nav drošības resursu manā skatījumā, kā es saku, es neesmu militārs eksperts, bet spriežot pēc tā, ka no pašreizējām Eiropas Savienības valstīm, kas ir arī NATO, ir no vienīgā Francija ir tāda ļoti augstu vērtēta militāra spēku, ko Krievija neapšābām lieliski zina. Un viņa spēlē ar šīm, Krievijas, domāju, spēlē ar šīm dažādām ekonomiskām interesēm, līdz ar to tas labākais pretspars un ticamākais, kas var ietekmēt Krieviju, tomēr ir ekonomiskais. Varētu teikt precitiens Krievijas agresīvai rīcībai tieši ekonomiskā laukā, pažiem upurējot arī savas, no savas valsts ekonomikas. Skaidrs, ka Vācijas ekonomika visdrīzākais ciestu no vienas vai no otras, tāpat kā citas valsts ekonomikas, bet nu, tad jāizšķirās grūtā brīdī, kā apturēt šādu, nu, varētu teikt, impērisks politikas atjaunošanu.
Bez ekonomiskām sankcijām tur neiztikt?
Es domāju, ka nē, tas kā minimums ir, un vēlams ir radīt vienotāku pieeju un tiešām pārliecinošu pieeju.
Baltkrievijas robežas problēmas, nu, ja tiek kaut kādā veidā, es nezinu, kādā, pagaidām jau nav īpaši labu prognožu, kā tiks atrisināts Ukrainas jautājums, bet nu, tas Baltkrievijas robežas problēmas jautājums automātiski neatkritīs tajā brīdī, nu, kad visu uzmanību vienkārši aiziet uz Ukrainu un Krieviju. Respektīvi, cik lielā mērā tas ir saistīts savā starpā?
Nē, tur es domāju, ka tur tie režisori, kuri izstrādā droši vien nevienu plānu, bet vairākus plānus atkarībā no situācijas attīstību, arī tam Baltkrievijas hibrīda karam, kā mēs sakam, pret Latviju, Lietuvu un Poliju. Tas ir daļa no tā, kopējā tur viss ir saistīts, un skaidrs, ka svarīgāku notikumu mūsdienu pasaulē atainošana medijos, tā skaitā radio, televīzija, internets un tam līdzīgi, ļauj aizvēnot jums, protams, kaut kāds cits mazāk redzams elements, un tad jūs varat rīkoties tur. Kā tas ir, es, protams, to nevaru vērtēt, bet skaidrs, ka tas tā ir, ka svarīgāk noteikumu aizvēno. Es atceros, mums bija, ja tas bija barikāžu laiks, bija brīdis, kad sākās šis Kuveitas karš, tieši, man liekas, janvā ap šo laiku, tas ir burtiši šajās dienās. Un tajā brīdī, protams, mediji vairāk aizņēma šo nevis situāciju, kas notika Baltijā, un tas bija bīstams brīdis. Es toreiz, mēs nezinu, cik mēs analītiski toreiz bijām visi spējīgi to analizēt, bet nu, katrā ziņā tas bija bažīgs brīdis, kad jūs redzat, ka šie notikumi var aizēnot globālo uzmanību, tas, ko var Krievija padomu savienību tajā laikā vēl izdarīt Baltijā.
Bet kas ko tagad aizēno? Jo no vienas puses nu, sākās šīs te problēmas uz Baltkrievijas robežu, tad sākumā to iztulkoja, nu, ka Lukašenko vienkārši grib ieriept tagad visiem, kas kādreiz ir atbalstīs pilsoniskās aktivitātes viņu valstī. Nu, ka tā ir vienkārši tāda atriebība. Pēc tam jau sāk rasties aizdomas, ka, ka tur Krievija vispār ir ieinteresēta, lai visi teica skatās uz, uz Baltkrievijas robežu un neredz, kas notiek Ukrainas robežu, kad notiek tā karaspēka.
Nu, tas viņiem neizdevās.
Nu, tas jau viņiem nevar. Tas jau viss ir vērojams, bet nu, pēc tam to sāka visu kopā saistīt. Tad jautājums, kas tad bija tas pirmais, kurš to visu... Nu.
Man liekas, ka Lukašenko te kaut kādā nesenā, jau šogad sākumā janvārī, viņš tā izpļāpājās, kas būs 22. gadā, un tas tā, manuprāt, parāda vienu no aktivitātes plāniem. Viņš teica, ka šis gads būs tā kā atpakaļ atvienošanās ar Krieviju kaut kādā formā, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna. Īpaši tad, kad bija šie Kazahstānas. Nu, es domāju, ka tas ir daļa no šī plāna, kas ir vajadzīgs, nu, kā, ja, ja tas ir kaut kādā, tāpēc arī viss šīs informācijas par to, kā Zeļenska administrācija varētu mainīt Ukrainā, kas būtu mazāk vieglākais, teiksim, no, no upurus ziņā, bet, protams, manuprāt, nu, ļoti sarežģīts un tāpat ārkārtīgi būtisks jautājums. Bet tas ir, es domāju, tas plāns, kas top Maskavā, tas Kremlī, tas es nedomāju, ka tur top Minskā, tur ļoti viņš katrā ziņā tiek informēts par to, kāds kurss ir. Un viņš paņēma, manuprāt, izstāstīt to šī gada uzdevumu lielā mērā, kas, kas ir iespējams viens no uzdevumiem.
Nu, kaut galā, ja Krievija iebruku Ukrainā, nezinu, nu, ne jau varbūt tas iebrukums būtu tā atklāti, bet, nu, veids kaut kādas provokācijas, nu, tad kaut galā kāda būs Eiropas Savienības atbilde? Tā var būt strauja, tā var būt ļoti asa, konkrēta, vai minstināšanās kaut kāda tomēr ir sagaidāma?
Nē, nu, cik es saprotu, bija mēķis sagatavot tagad jau šo te plānu, lai skaidri zinātu, ar darīt zinām arī Krievijai, kādas sekas ekonomisko sankciju viņas sagaida, ja viņas čērsos robežu Ukrainas. Vai kā citādi iedarīt, tur ir hibrīdi, tā skaitā arī kiber jautājumi, ko, kā to var darīt vai samlīdzīgi. Nu, manuprāt, tam bija jābūt uz galdi. Tas, kā saprotams, vēl nav atrasts šis kopējais Eiropas Savienības risinājums, un kas nav labi. Tas nozīmē, ka tad, kad kaut kas būs, tad sāksies strīdi par to, vai tas ir tik traki, ka tur notiek, varbūt, ka tikai Doņeckā un Luganskā, kur jau tā patās, tā kontrola ir, vai tamlīdzīgas sarunas, un tad atkarībā no tā, tad mēs tik ātri asi nevaram reaģēt ar ekonomiskām sankcijām, un visi dažādie aspekti, manuprāt, nu, ir, ir slikti, ka viņi nav pabeigti un nav zināmi, un arī Krievijai nav darīt zināms, kas viņu sagaida, ja viņi to tomēr darīs.
Tas nozīmē, ka kārtējā minstināšanās atkal varētu būt.
Nu, ko var just, ka es neesmu ļoti optimistis par šo te kopējo Eiropas Savienības atbildi. Nu, diemžēl analizējot ļoti daudz situācijas, tās intereses, kas ir ļoti dažādās geogrāfiskā ziņā, nu, protams, ekonomiskā ziņā, dažādās valstīs dažādi. Arī politisko partiju līmenī ir ļoti dažādi, kā mēs zinām, ietekmes ir, ir Francijā partijas, kuras legāli saņem aizdevumus no Krievu bankām. Nu, tad nu, mēs varam saprast, kāda tā situācija ir. Un, nu, nu, ir, ir ļoti daudz, ļoti daudz, daudz pretrunu. Un tas, tas mans vēlreiz tā nožāle ir, ka tomēr Eiropas Savienības vadība, premjeri, prezidenti, kas tomēr ir tie galvenie noteicēji, nu, nespēja atmest to, kas nu, tāpat arī no sava, tā sakot, interešu viedokļa ir jāatrauj un varbūt tās to zaudēt vai nesasniegt. Bet tomēr, kas ir svarīgāks vidējā un ilgākā termiņā un iet uz to kopīgo risinājumu. Bet, nu, ļoti, ļoti optimistiski, godīgi sakot, neesmu.
Jā, nu, patiešām tās perspektīvas neizklausās īpaši rožainas. Bet, nu, es teikšu paldies.
Nē, nu, nebeigsim tik bēdīgi. Skaidrs, ka ir jāseko, jā. Jābūt ir racionāliem optimistiem, tā, jebkurā situācija kāda ir, bet, protams, runāt un par to, kas ir acīm redzams un kas neapmierina.
Nu jā, un katrā ziņā situācija arī mēdz strauji mainīties, tad redzēs, kā viss attīstās. Es teikšu paldies.
Paldies.
Šodien kopā ar mums Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Bet kruspunktā ar to šodien arī izskan. Raidījumu jūs varat vienmēr klausīties atkārtojumā pēc 9:00 vakarā. Varat arī meklēt mūsu raidierakstu platformās. Producenti ir Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Vislabu!